რეგიონსა და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მოვლენები. უტყუარი ფაქტები, მსჯელობა და შეფასებები. აქ ყველა თქვენს კითხვას კომპეტენტური პასუხი გაეცემა. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, 18 საათსა და 30 წუთზე. მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი.
ეკოლოგიური მიგრანტების პრობლემა არის
სერიოზული. ეს მოწესრიგებელი ცით აი ეს ავტო
ის პოლიტიკური ნაციონალიზმი
ეს არის ვამდებულება არა მარტო ევროპის
ყველა ადამიანი ის საქმებულება არის
საგო პოლიტიკური რეალობა არანაირი გავლენა
არ ამბობს საინფორმაციო საქმიანობა
ქალაქის ყველა უბანი უნდა იყოს განვითარებული შესაბამისად
ეთერშია მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 105.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებით ჩემთან ერთად ხმის ოპერატორი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის შედეგები ცნობილია გამოკითხვა საქართველოში 22 თებერვლიდან 8 მარტის ჩათვლით ჩატარდა აირაის კვლევაში მონაწილეობა 1501 რესპონდენტმა მიიღო კითხვები შეეხებოდა ევროატლანტიკურ კურს საქართველოში მოქმედი ინსტიტუტების მუშაობის შეფასებას, ასევე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებს გამოკითხულთა 92% მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტი პირდაპირი წესით უნდა აირჩეს. კითხვაზე ხვალ რომ არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პოლიტიკურ პარტიას მისცემდით ხმა, შედეგები ასე გადანაწილდა: ქართული ოცნება 26%, ნაციონალური მოძრაობა 15%, ევროპული საქართველო 7%, ლეიბორისტური პარტია 6%, პატრიოტთა ალიანსი 4%, არცერთი პარტია 15%. კითხვაზე პასუხი არ აქვს 20%. ქვეყანაში არსებულ მთავარ გამოწვევად კვლავ უმუშევრობა დასახელდა. საინტერესოა, როგორ აფასებენ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის შედეგებს თავად პოლიტიკოსები ქართული ოცნებიდან. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის ხელმძღვანელი ნინო ჩხეტია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი გია აბულაძე და ევროპული საქართველოს წევრი რაჰულ თავართქელაძე მოიწვევთ. მოგესალმებით ბატონო რაულ, ბატონო გია, ქალბატონო ნინო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის. დავიწყებ ქალბატონო ნინო თქვენგან პირველ კითხვას თქვენ დაგისვამთ, როგორ შეაფასებთ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევის შედეგებს.
პრობლემათა ჩამონათვალში ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისით, ზოგადად გარკვეულ სიმპტომებს გამოხატავს და ამ მიმართულებით ბუნებრივია ნებისმიერი პოლიტიკური ძალისთვის და გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, იმ პოლიტიკური სუბიექტისთვის, რომელიც არის ხელისუფლებაში, ზოგადად ესეთ სოციოლოგიური გამოკვლევები, იმიტომ რომ ეს გამოხატავს გარკვეულ წილად გარკვეულ ტენდენციებს, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს. რაც შეეხება ეხლა თქვენ ქონდათ აქ საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალი, მათ შორის იყო პოლიტიკური ნაწილი, როგორც ესეთი სოციოლოგიური უსაფრთხოების კვლევებისა ესეთი კლასიფიცირებული არის, ერთი არის პოლიტიკური ნაწილი, მეორე არის აბსოლუტურად სხვა ეს უფრო მიმართულება, რომელიც უფრო ფართო ხასიათის არის. პერიოდიკა მაინტერესებს, როცა პოლიტიკურ ნაწილთან დაკავშირებით შევლობთ აი დაახლოებით რომელი ეს უფრო პერიოდი იყო სოციოლოგიური კვლევის.
ეს კვლევები ჩატარდა 22 თებერვლიდან 8 მარტის ჩათვლით მიმდინარე წლის.
ეს არის ისეთ
1501 რესპონდენტია ზოგადად პროცესში მონაწილეობა.
ეს პერიოდი პოლიტიკურ თვალსაზრისით არ არის აქტიური პერიოდია, მე მგონი ამაში დამეთანხმებით. საკუთ მაღალი არის მაჩვენებელი იმ ჯგუფისა პროცენტული, მაგალითად 20-15%, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, ერთი რომელიც არც ეს არ მიცემს და მეორეს ჯერ კიდე არ გადაწყვეტილი. აქედან გამომდინარე რაღაცა ისეთი ზუსტი, ესე ვთქვათ, სურათის დანახვა ბუნებრივია ამ სოციოლოგიური კვლევის თანახმად ძალიან რთული იქნება. ჩვენ არც თუ დიდი ხნის წინ გავიარეთ პრაქტიკულად ის მნიშვნელოვანი ნაწილი აქტიური პოლიტიკური ცხოვრებისა, ეგრეთ წოდებული საარჩევნო კალენდრით თუ ხელმძღვანელებით, როგორიც არის საპარლამენტო, ესე ვთქვათ, არჩევნები მოდი, ესე ვთქვათ მაინც, მაგრამ ამავდროულად ჩვენს რეგიონში ასევე იყო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ამ შედეგები, როგორც ყველა წინა, ესე ვთქვათ, სოციოლოგიური კვლევის შედეგები ძალიან განსხვავებულ შედეგს იძლეოდა. არა ფაქტია ჩვენ მე მახსოვს ეხა როგორც ენდია ის ასევე აირაის ეს ვთქვათ სოციოლოგიური კვლევები პირადად მე მაქვს შეფასებული ამ სტუდიაში აბსოლუტურად სხვა ამპლუაში, მაშინ თქვი რომ ეს არ არის ეს ვთქვათ ნიშნულები, რომლითაც ჩვენ შეიძლება მივიღოთ საბოლოო შედეგი არჩევნების, და ეხაც გიდასტურებთ რომ ამ ეტაპისათვის ანუ თებერვალ მარტის ეს ვთქვათ მონაცემებით ეს არ არის ნიშნული რომელსაც ჩვენ პრაქტიკულად შედეგი თვალსაზრისით გვექნება
ოქტომბრის თუმცა ასევე აღნიშნეთ საუბრის დროს რომ ტენდენციები გარკვეულწილად ყურადსაღებია მოდით ამაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ რა ტენდენციებს გამოყოფთ ქაბატონო ნინო მოდით მივცეთ სხვა რესპონდენტებსაც საშუალება ბატონ გიასთან გადავალ იგივე კითხვით თქვენი დამოკიდებულება მკვლევების მიმართ როგორია და ის პროცენტული მაჩვენებელი რომელიც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ის მხარდამჭერთა რაოდენობას განსაზღვრავს რამდენად მისაღებია.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს, დიდი მადლობა მოწვევებისათვის. რა თქმა უნდა, ჩვენ საერთაშორისო კვლევებს განსაკუთრებული ყურადღებით ვუყურებთ და შემდგომ ეს აისახება, რა თქმა უნდა, ჩვენ საქმიანობაში და ჩვენს აქტივობებშიც და პროგრამებშიც. მოსახლეობის განწყობა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია სხვადასხვა საკითხების მიმართ. ერთს გამოვარჩევ. ეს
შესწორებას შევიტანო, რომ მე ამ კვლევასთან დაკავშირებით მე მგონი არ იქნება ხა ზუსტი შეფასება, რომ ეს არის საერთაშორისო კვლევა. ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ დაკვეთილი კვლევა, მადგილობრივი, ეს რო ვთქვათ, სოციოლოგიური კვლევის ჩამდარებელი ორგანიზაციებისათვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არის კონკრეტული პირები, კონკრეტული ორგანიზაციები, მათ შორის
ანუ ამ შემთხვევაში არის აირაი არის ის ინსტიტუტი, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი.
ხო, საერთაშორისო კვლევა, არა, მე უბრალოდ თქვი რომ საერთაშორისო, ხო ჩვენმა რადიო სუნულმა რომ მოისმინოს ესეთ შეფასება რომ საერთაშორისო კვლევაო, ცოტა რთული იქნება, აი Human Rights Watch-ის მაგალითად შეფასებები დასკვნები ნამდვილად არის საერთაშორისო კვლევა, მაგრამ ეხა ამ შემთხვევაში ეს არ არის საერთაშორისო კვლევა, ეს საერთაშორისო ორგანიზაციის
მიერ ჩატარებული კვლევები,
უფრო განხორციელებული სოციოლოგიური
გამოკვლევები. ამიტომ ძალიან მოკლედ იყო კონკრეტული კითხვა, რომ ამ შემთხვევაში თუ ენდობით ამ კვლევებს, თუმცა ამაზე უკვე გარკვეულწილად თქვენი პასუხი მოვისმინეთ, მოდით მივცეთ ბატონ გიას საშუალება, რომ
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ კვლევაში ერთი საკითხი, სადაც მოსახლეობის 65% მიიჩნევს, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება. და რაც შეეხება ქართული ოცნების ნდობას, ასე ვთქვათ, ეს ყოველწლიურად კლებულობს 26% აქვს მას მოსახლეობის ნდობა, მაგრამ სამწუხაროდ იმ ტიპის არჩევნებით, რაც მათ ჩაატარეს, მოახერხეს ის, რომ მოიპოვეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა. მე გეტყვით, ახლა წამოვიღე 2016 წლის კვლევები სხვადასხვა ორგანიზაციების, მათ შორის არის აი Oxfam-ის კვლევა, სადაც კარგად ჩანს, რომ მოსახლეობის 9%-ზე მეტს საკვებზე ფინანსურად ხელი არ მიუწვდება. ყოველი მეხუთე ადამიანი საჭირო საკვე პროდუქტებს ნასესხები ფულით და ბანკის კრედიტებით ყიდულობს. ყოველი მესამე გამოკითხული.
ბატონო გია, დაუბრუნდეთ კითხვას.
რომ მათ არ აქვს საკმარისი
სახარება. ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტ გასაგებია, თქვენ შედარებებს აკეთებთ და ამაზე მოგეცემათ თქვენ საშუალება, რომ გარკვეულწილად გააკეთოთ პარალელები. ამ შემთხვევაში კონკრეტული კითხვა მდგომარეობს შემდეგში: ის პროცენტული მაჩვენებელი, რაც დაფიქსირდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს გამოხატავს, ეს არის 15%, რამდენად ეთანხმებით ამ ნაწილში და ზოგადად როგორ აფასებთ ამ კონკრეტულ კვლევის შედეგებს?
ამ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ ანუ მოსახლეობა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას უყურებს როგორც ხელისუფლების ალტერნატივას, ასეთ შემთხვევაში რეიტინგით მეორეა ამ კვლევაში და ჩვენ ასე სამომავლო თვითმმართველობის არჩევნებზე და შემდგომ არჩევნებზე რა თქმა უნდა ამ კვლევასაც და სხვა კვლევებსაც გავითვალისწინებთ და შევქმნით ისეთ პროგრამებს, რომელიც საინტერესო იქნება მოსახლეობისთვის და რომელიც დაიმსახურებს ნდობას. და ეს პროგრამები, რაც მნიშვნელოვანია, ჩვენ უნდა მივიტანოთ მოსახლეობამდე, კონკრეტული პროგრამები, რაც გაგვაჩნდა ჩვენ საპარლამენტო არჩევნების დროს, რასაც ვთავაზობთ დღესაც ხელისუფლებას და არც ერთი არ გათვალისწინებულა, თორემ ნამდვილად არ ექნებოდა 65% ნამდვილად არ ეთყოდა, რომ ხელისუფლების პოლიტიკა არის არასწორი. ასე რომ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გეგმები, კონკრეტული იდეები და ურჩევ ხელისუფლებას, რომ მოისმინოს ესენი და გაითვალისწინოს, რაც რა თქმა უნდა მათ საქმიანობაზეც და რეგიონზეც დადებითად აისახება.
ევროპული საქართველო ფაქტობრივად არც ისე დიდი ხანია, როგორც ცალკე დამოუკიდებელი პარტია შეიქმნა, თუმცა ამ კვლევების შედეგად ის მესამე ადგილზე და 7%-ს იჭერს მხარდამჭერების ჩამონათვალში. მე მაინტერესებს ბატონო, რა თქვენი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორია, რამდენად იყო მოსალოდნელი ასეთი შედეგი და ასევე მაინტერესებს კვლევის შედეგებს რამდენად ეთანხმებით?
პირველ რიგში მოგესალმებით და მიესალმებით თქვენს რადიო მსმენელს. აბსოლუტურად აირაის კვლევები ეს შეესაბამება დღევანდელობიდან გამომდინარე რეალობას. ჩვენი პარტია, თქვენ თქვით, რომ აი თებერვალი მარტში იყო კვლევები ჩატარებული, ჩვენი პარტია ჩამოყალიბდა თებერვლის თვეში რა. ანუ ახალი პარტია არის. ახალი პარტიისთვის სასტარტო მდგომარეობიდან გამომდინარე 7% ეს უკვე ძალიან სერიოზული შედეგია და ნორმალურია და ვფიქრობ, რომ დღეის მონაცემებით რო გამოკითხვები ჩატარდეს, უფრო მეტი გვექნება. ანუ ჩვენ უახლოეს პერიოდში დაგეგმილი გვექნება ყრილობა აჭარაში, ახალად ყალიბდება პრაქტიკულად, ნულიდან დავიწყეთ და პარტია უახლოეს ხანში პრეზენტაცია გვექნება აჭარის ორგანიზაციის და ბათუმის ორგანიზაციის, შემდეგ სხვა რაიონებში. ანუ უახლოეს პერიოდში მიმდინარეობს მუშაობა და პარტია პრაქტიკულად უკვე
გამოვა ასპარეზზე. შედეგებიდან რას გაითვალისწინებს მომავალში პარტია?
ჩვენ გვექნება უფრო მზარდი და უფრო სერიოზული.
ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები რას გაითვალისწინებენ ამ პრეზენტაციის დროს, წევრების შერჩევისას და ასე შემდეგ, ამ კვლევების შედეგებს რამდენად დაეყრდნობით და გაანალიზებთ შემდგომ საკუთარი საქმიანობის დროს, რა მიმართულებებზე გაამახვილებთ ყურადღებას? ამაზე მოგვიანებით რომ გვიპასუხოთ, ქალბატონო ნინო, დაუბრუნდეთ ჩვენ ტენდენციებს, რომელსაც გაამახვილებთ ყურადღება.
ქალბატონო რაული, ძალიან საინტერესო თამბობდა, რომ ჩვენი პოლიტიკური სუბიექტი თებერვლის თვეში ჩამოყალიბდაო. ეხლა როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ, ეხლა აბსოლუტურად ვეთანხმები, 7% რომელიც აი ამ კვლევაში არის წარმოდგენილი, არ არის ეხლა პატარა მაჩვენებელი ახალი დამთხოვი პოლიტიკური სუბიექტისათვის, მაგრამ
ამდენად
წარმოგიდგენიათ, რომ პოლიტიკური სუბიექტი ჩამოყალიბდა, როგორ პროცესია? ეხლა ნახეთ, პოლიტიკური დაპირისპირებების, ანუ პრაქტიკულად პოლიტიკურ სუბიექტს მთელი თებერვლის თვეში, არა მხოლოდ ჩვენს რეგიონში, არა მთელ საქართველოში, მათ პოლიტიკურ მეგობრებთან, თუ როგორც არის, არ ვიცი, მე ჰქონდათ პრაქტიკულად აბსოლუტურად ძალიან უარყოფითი ურთიერთობა. როგორ წარმოგიდგენიათ ეხა ესე მარტივად რანაირად შეიძლება აღვიქვათ, რომ ამ პოლიტიკურ სუბიექტს, რომელსაც ერთი თვე ჰქონდა ძალიან ნეგატიური ჩამოყალიბების პროცესიდან დაწყებული, მე ესე მახსოვს, არ ვიცი რატომ იყურებთ ასეთი გაკვირებული, ასე მახსოვს, მე მახსოვს გუგულავა მელიას გამიშვი დამაკავე და იმიტომ გეუბნებით, რომ აი ამ გამიშვი დამაკავეში რანაირად შეიძლებოდა, რომ ამ პოლიტიკურ სუბიექტს, უბრალოდ კითხავს ვამ, აი მართლა მაინტერესებს, იმიტომ რომ ერთი რო სოციოლოგიური კვლევა რა საჩვენებს, მეორეა რომ ამ ანალიზი, ეს ანალიზი ხო არის გასაკეთებელი აი ამ დაპირისპირებაში, რომელიც იყო ლამის, ლანძვა, გინება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, აი ამ პროცესში რანაირად შეიძლება ქონდეს 7%.
მოდი ასე მიუდგები მასში და
მოდი
ასე ვთქვა, ნაციონალების გარდა იქ სხვა ესეთი ნორმალური ხალხიც მოდის და სხვა ასე ვთქვა ნებისმიერ
ნაციონალების გარდა რა ნაციონალები იყვნენ?
გარდა ნაციონალების ამეთქი,
ბატონო რაო, თქვენ გაგხამაზე პასუხი, ანუ
ფიქრობთ
ფაქტობრივად, ქალბატონი ნინო, ნაციონალებს ამ ციფრს ფიქრობს, რომ ეს 7% არ იქნებოდა?
ელენე ხოშტარიას რეიტინგია?
რა თქმა უნდა, ყველა კვალიფიციურად კარგი ადამიანია, ჩვენი ყველა კარგი ადამიანისთვის ჩვენი პარტიის კარიღი არის და თუნდაც ელენე ხოშტარია ავიღოთ ახლა, ნუ ეს ადამიანები,
ანუ ქალბატონი ნინო, თქვენი
კითხვიდან გამომდინარე,
თქვენ გარკვეული კითხვით ნიშნები სწორედ ამიტომაც
გაქვთ, რომ ვიცით რა არის, რომ მე რო არ ყოფილიყავი ამ წლების გამალობაში რაღაცა აი პოლიტიკური პროცესის ანალიზით დაკავებული, შეიძლება ესე მარტივად მართლა მიმეღო, რომ რაღაცა ეხება მაგალითად ახალი პოლიტიკური სუბიექტების მიმართ, ზოგადად საზოგადოების, ჩვენი საზოგადოების განწყობა არის ძალიან ისეთი პოზიტიური. მაგრამ ეს იყო ძალიან განსხვავებული შემთხვევა.
შეიძლება ითქვას, წინა წლის რეიტინგებს თუ გადავავლებთ, საკმაოდ მაღალი იყო მაშინ თავისუფალი დემოკრატების შედეგები. პაატა ბურჭულაძის პარტიის მიმართ იყო ძალიან დიდი მხარდამჭერა, აი სწორედ ამ პერიოდში
ჩატარებული
კვლევების
აბსოლუტურად განსხვავებული იყო მდგომარეობა, რომელიც პატამ დაიწყო,
არ შევადარებ ამ შემთხვევაში.
უნდა პატას ძალიან ახალი.
ქალბატონმა პარტიას ახლა დღევანდელ, რომელიც დღეს არის ხელისუფლებაში,
პატას მდგომარეობა გიგაკოპტერიას ძალიან განსხვავებულია.
აბსოლუტურად გეთანხმები.
ქვეყანაში სადაც ეკონომიკური მდგომარეობა არის აი ძალიან დაბალი და ხალხი შიმშილობს პრაქტიკულად, აგერ ბატონმაგია მათ ბცანა. ქვეყანაში სადაც კრიმინალი პრაქტიკულად უკვე დღე არ გავარო.
ეს ეკონომიკური კრიზისი თქვენს მიერ ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში მოგვარებული იყო?
მე ხო გაცლიდი თქვენ საუბარს და თქვენც მაცად,
მაგრამ თქვენ არ უნდა ილაპარაკოთ. აი რა ის კვლევებს ძალიან გთხოვთ,
მაგრამ იმფონზე თქვენ რატო გაქვთ მაშინ 26 თუ 27%? არ უნდა გქონდეთ ხო მაგ ლოგიკიდან გამომდინარე, საერთოდ არ უნდა გქონდეთ არანაირი რეიტინგი რა.
ამიტომ ნინო,
მე მაინც არ ვაყენებ ეჭვის ქვეშ, იმიტომ რომ მოსახლეობა ასე ფიქრობს, თუმცა მე თუ მკითხავ აი როგორც ჩვენ საუბრობ, იქედან გამომდინარე 10% არ უნდა გქონდეთ თქვენ, საერთოდ არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში.
იმიტომ რომ
თქვენ პრაქტიკულად დააქციეთ ქვეყანა და მიიყვანეთ აი ამ დღევანდელ მდგომარეობამდე რაც არსებობს რა.
სხვა რესპონდენტებს პასუხის, ქალბატონო ნინო, თქვენ მესმის, აი კითხვა მდგომარეობის შემდეგში გარკვეულწილად ეჭქვეშ აყენებთ იმ ციფრს, რაც დასახელდა და არის მოცემული ამ კვლევის შედეგად. თუმცა ასევე აცხადებთ, რომ ტენდენციებზე უნდა იფიქროს ხელისუფლება. რა ტენდენციებს გამოყოფთ ამ კვლევის შედეგების შემდეგ? ძალიან
ყველაზე მთავარი, რომელიც არის ბუნებრივია პირველ ეს რო ვქვათ რიგში ჩამონათვალში, ეს არის უმუშევრობა. ეს არის ძალიან სერიოზული გამოწვევა, ბუნებრივია ამასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად არავის არა აქ ილუზია, რომ ამ წლების განმავლობაში ეს პრობლემა არის მოგვარებული. Მაგრამ ხა მე უბრალოდ ამ შემთხვევაში რაღაც განსაკუთრებული სრული არა მაქვს მუდმივად ვიყო რაღაცა ძალიან ძალიან კონფრონტაციული სრულ ვერბალურ დონეზე ჩემს სრულად ამ შემთხვევაში მეგობრებთან ვისანაც ერთად ვარ მაგალითად სტუდიაში, მაგრამ მე ხო ვიცი ამ ქვეყანაში ვცხოვრობ, ხა გავიზარდე და პრაქტიკულად როგორ შევხვდი, იცი ჩემი ნაწილი ცხოვრების არის ორი ნაწილი, ერთი ნაწილი
როდესაც მე მოკლედ ვუპასუხოთ კონკრეტულად
საბჭოთა კავშირში ცხოვრება და მეორე ნაწილი არის, როდესაც ძალიან გახარებული შევხვდით მე და ჩემი ოჯახი, განსაკუთრებით ოჯახი და მოკვდებოდა საქართველოს და 90 წლიდან მოკლედ ეს ეკონომიკური კრიზისი იწყება. 17 წელი ქვეყანაში არის ეკონომიკური კრიზისი. ამ ეკონომიკური კრიზისის მოგვარების თვალსაზრისით აბსოლუტურად არაფერი არ გაკეთებულა. მთავარი ამოცანები რაც იყო ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილი არის რა, რომ იმისაც რომ ეკონომიკური კრიზისი გადაიჭრას, აუცილებელი არის კონკრეტული დარგების განვითარება, არა? კონკრეტული დარგები.
აი, თქვენ ხელისუფლება ამისთვის რა გააკეთა მითხარი? აი, რა მოუმატეთ
ქვეყანას? ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თემა.
ხო, რაღაცა უნდა გაგეკეთებინა.
თავარი არის თქვენი აზრით
გამოწვევა.
კი, ყველაზე მთავარი გამოწვევა, მოკლედ გინდა, ყველაზე მთავარი გამოწვევა ბუნებრივი არის უმუშევრობა, მაგრამ აი ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ შემთხვევას ვიტყვი. იმისათვის რომ ეს კონკრეტული ეს რო თქვა, ეგრეთწოდებული როგორც იწვიან ხოლმე მე საქართველოსში მეწარმეობა განვითარდეს, დარგებმა შესაბამისი სრულად განვითარება პოვოს, ამისათვის პირველ რიგში აუცილებელი იყო რა, ეხა კი ამ მეგონი დამეთანხმება ბაზარი არის აუცილებელი. ბაზარი გასაღების არის აუცილებელი, ხო?
კი ბატონო.
ამ წლების განმავლობაში გარკვეულწილად მიმდინარე პოლიტიკური გადაწყვეტილებების თანახმად, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, აქცენტი გაკეთდა მათ შორის ტრადიციულ ბაზრებზე, რომელიც იყო ქვეყანაში.
ეს რა გაკეთდა, როგორც ჩანს, არ არის საკმარისი ამკვლევის შედეგად.
თალბატონინო და
სწორედ ხელისუფლება იღებს პასუხისმგებლობას ყველა შედეგზე,
ჩვენ მიიღებთ ამ მიმართულებით და რამოლოდინებით და ამ კვლევებითაც გამოიკვეთა რამოლოდინიც აქვს, ხა? ჩვენს მოსახლეობას, იმიტომ რომ ერთია რომ 65% ფიქრობს რომ არასწორად მიდის უცხო
პოლიტიკა.
მეორე არის, როგორი არის თქვა დამოკიდებულება ისევე თქვა იმ პოლიტიკის მიმართ, რაც უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციას, რაც უკავშირდება იგივე თქვა ჯანდაცვის მიმართულებით რეფორმების თქვა განხორციელებას, ამ კუთხით არის და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება თქვა ქართული ოცნება, როდესაც მოვიდა იყო უამრავი პრობლემა, მათ შორის სოციალური ტიპის ეს ვალდებულებები ასაღები იყო, ესე მარტივად არ არის. შეიძლება ძალიან დიდი ფინანსური ხარჯები იყოს სწორედ ამ მიმართულებით გაწეული, მაგრამ
ანუ ფიქრობთ რომ ტენდენციებზე როდესაც
ამახოლებთ ყურადღებას ამ მიმართულებით უნდა დაიწყოს საზოგადოება, რომელიც მიჩვეული იყო ზოგადად იმ ეკონომიკურ სოციალურ ფორმაციაში, ეს რო ვქვა არსებობას, რომელიც ყველაფერს უზრუნველყოფდა და 17 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად ასევე ამ ეკონომიკური კრიზისის ფუნქცია ჰქონდა დაკარგული, აი როგორ წარმოგიდგენიათ რომ 4 წლის განმავლობაში ჩვენ უარი გეთქვა ჯანდაცვის რეფორმის განხორციელება.
მე მესმის თქვენი კაბატონინო, თუმცა დამოწერ
ჩვენი ოპონენტების პასუხი რა არის? იცი რომ კაპიტალური ის ყოფილიყო, ეს ხარჯები გაწეულიო.
ბატონგიას მივცეთ საშუალება რომ გვიპასუხოს. ბატონგია, თქვენ როგორ ფიქრობთ, დასახელდა რომ უმუშევრობა არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ქვეყანაში ისევ და ისევ, რამდენად ეთანხმებით აი ამ საკითხს, თუმცა შეიძლება ითქვას რომ ყველა პოლიტიკური სუბიექტი და ყველა თანხმდება იმაზე რომ დღეს ქვეყანაში მართლაც არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა სწორედ უმუშევრობა. რამდენად სწორი ეს სტრატეგია და მიდგომები, რაზეც ქაბატონინო ამახვილებდა ყურადღებას, რომ დღეს იყო პრიორიტეტი ხელისუფლებისთვის ჯანდაცვის სფერო და ამ მიმართულებით კიდეც შეინიშნება კვლევაში, რომ დადებითად არის შეფასებული მოსახლეობის მხრიდან, თუმცა ისევ და ისევ უმუშევრობა არის ერთ-ერთი მტკივნეული საკითხი.
უმუშევრობა და ზოგადად ეკონომიკის ზრდა შემცირებულია, ასე ვთქვათ, გახსოვთ ალბათ რომ ორ ნიშნა ციფრზე იყო სული ეკონომიკის და ჩვენ ხედავთ რომ 2% ნახევარი 3 ეხლა თქვენს რომ ნუ 4%-ს გადაცდაო, მაგრამ რეალური არ ამგონია რომ ეს იყოს და რაც ყველაზე მთავარია ქვეყანაში ზოგადად არსებობს სისტემური პრობლემები. არა მხოლოდ ეკონომიკაში, არამედ სხვა სფეროებშიც.
აი სწორედ სისტემების მუშაობის შეფასებაც არის ამ კვლევებში ასახული.
დიახ, და აი ეს სისტემური პრობლემები არ გვარდება. ეს სისტემური პრობლემები გროვდება ყოველდღიურად და ესენი არ წყდება. როდესაც ვესაუბრებით, ანუ ჩვენ 2012 წლამდე ინვესტორებს ვესაუბრებოდით და იყო სტრატეგია რომ ყოველწლიურად ანუ იყო დაგეგმილი გადასახადების შემცირება, ჩვენ ხედავთ რომ აი დღეს ინვესტორები ხედავენ რომ იზრდება გადასახადები. იცვლება მათი ასე ვთქვათ გარემო, მათ არ იციან უბრალოდ რომ ხვალ რა ვალუტის კურსი იქნება, ანუ რომ დასტაბილურდეს, ესეც საქმეა. მაგრამ ჩვენ ხედავთ რომ აი უცებ შეიძლება ერთ დღეს 10 თეთრით გაზვირდეს ლარი, მეორე დღეს შეიძლება 10 თეთრით შემცირდეს, ასე ბიზნესი არ ვითარდება. ჩვენ ვიცით რომ კონკრეტული ინვესტორები, ბიზნესმენები ჩამოდიოდნენ რეგიონში და უბრალოდ მათ არ ხვდებოდნენ, მათ არ ესაუბრებოდნენ პროექტზე, მაშინ როცა ნებისმიერი ინვესტორი როცა ჩამოდიოდა ბათუმში, მათ განსაკუთრებული კომფორტი ქონდათ იმისა რომ ვაცდით ინფორმაცია.
ანუ შეიძლება ითქვას სტატისტიკურად ამ ციფრის და არსებობაში მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის ხელისუფლებას თქვენი საუბრიდან გამომდინარე.
რა თქმა უნდა, ანუ აქ არის სისტემური პრობლემები, როგორც ეკონომიკის განვითარებაში, ასევე სოციალურ საკითხებში. აი ერთ ბოდიშს გიხდით უბრალოდ წავალ დიდი დრო დაუთმეთ ჩემს მეგობრებს და ერთ მაგალითს მოგიყვებით. თამარის დასახლებაში, იცით რომ დევნილთა დასახლება არის, სახელმწიფომ ერთ-ერთ ოჯახს გადასცა ბინა. და ამ ოჯახში ცხოვრობს ანუ мама, შვილი და ახალგაზრდა ქალბატონი. შვილი არის ფსიქიკურად დაავადებული და ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, мама არის მხედველობა დაქვეითებული და ფიზიკურად ეს ადამიანი ვერ მუშაობს, ანუ ვერ იმუშავებს, იმიტომ ამ ორი ადამიანს მოვლით არის დაკავებული. როდესაც შეიტანა სოციალური სუბსიდიების სააგენტოში დახმარებაზე, მას 100 ქულაზე მეტი მოუვიდა, იმიტომ რომ თურმე მას ჰქონია ლამინირებული იატაკი. ეს უბრალოდ აბსურდია და აი ეს როცა საუბრობთ,
ანუ ფიქრობთ რომ სისტემა არის გასაშენებელი?
სისტემა არის გასამართი.
გასამართი. ბატონო რაულ, ჩვენ ვისაუბრეთ, თქვენ დადებითად შეაფასეთ აი ეს კვლევების შედეგები და მე მაინტერესებს სულ რამდენიმე სულ ცოტა ხანში, როგორც აღნიშნეთ, პარტია დაფუძნდება რეგიონში და გარკვეულწილად რას გაითვალისწინებთ ამ კვლევების შედეგების შეჯამების შემდეგ? ანუ რა იქნება თქვენთვის ამოსავალი და პრიორიტეტი?
Ну, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ, რომ აუცილებელია, რომ პირველ რიგში ქვეყანაში ეკონომიკა განვითარდეს, სოფლის მეურნეობა, მცირე ბიზნეს და ბიზნესზე მოხდეს ხელშეწყობა, მაქსიმალურად შემცირდეს, ასე ვთქვათ, ბიუროკრატია. ქართული ოცნება დემონტაჟული ხელისუფლება პირიქით ამ აიპებს შტატებს მთლიანობაში
ზრდის
და გაორმაგებული, გასამაგებული დანამატები, ხელფასები, ეს ყველაფერი ურტყამს ბიუჯეტზე. ანუ
მთლიანობაში
სწორი მენეჯმენტი, სწორი მართვა ჭირდება. ანუ ჩვენ აი დემონტაჟიდან გამომდინარე არანაირი სტრატეგია არ გააჩნია ქვეყანას საომავლოდ მართვის, აი ეკონომიკური განვითარების, ქვეყნის სოციალური განვითარების პრაქტიკულად. აი რასაც საუბრობდით, თქვა ჯანდაცვის სფეროსთან დაკავშირებით, კი, იქ რაღაც დადებითი შეფასებები არსებობს. თუმცა უახლოეს პერიოდში თუ ჯანდაცვის სფეროში არ მოხდა
დანიული არის, რა საქმელად ვიღაც ჯამთელობა რო გადარჩება,
აი
ეხა იქ რაღაცა
თუ უახლოეს პერიოდში სწორად არ მოხდა დაგეგმვა და სწორად არ მოხდა ამ სფეროს მთლიანობაში გეგმა და დაგეგმარება და განვითარება, აი რაც დღევანდელობაში გვაქვს, აი უფრო უარეს მდგომარეობას
ვეკნებ. ბიუროკრატიასთან დაკავშირებით ძალიან მარტივად თვითონ რომ საჯარო სამსახურის შესახებ
კანონის
ცვლილებები პრაქტიკულად სავარაუდოდ ამ წელში აუცილებლად
შეიძლება.
მე ძალიან გთხოვთ და ქალბატონ ნინოს ჩვენ გვართმევ იმას აძლევს
აუცილებლად. არა, ძალიან გთხოვთ, ვიდრე უპასუხოთ.
ჩვენ დავასრულოთ ჩვენი საუბარი.
ძალიან მოკლედ ბატონო რაულ, რომ კიდევ ერთ კითხვას მინდა რომ შევეხო, ძალიან მოკლედ.
ხო, აი ეს ამის თქმა მინდოდა, ნუ რაღაცა მინდოდა, მაგრამ კანო არ აუშავს, კარგი.
ქაბატონო ნინო, თქვენთან მაქვს ასეთი კითხვა, რომ აი ამ ჩამონათვალში დადებით პოლიტიკოსების
მასუხს, რომ აი თქვენო ეკონომიკაო, როცა ჩემი ლიდერები, რომლებმაც დღევანდელი ახალი პარტია დააფუძნეს და იყვნენ ხელისუფლებაში, აი ამ პერიოდში დაახლოებით 500.9 მილიარდიც არისო საქართველოს ბიუჯეტი და 10 მილიარდი დაუტოვეს ამ და პლუს ბიუჯეტში 2 მილიარდი კიდე დაუტოვეს. აი დღევანდელ ხელისუფლებას და აი, აქედან გამომდინარე, მაგას არ უნდა ამბობდეთ.
ქაბატონო ნინო, კიდევ ერთი კითხვა, დადებითად აი პოლიტიკოსების შეფასებისას პირველ ადგილს იჭერს გიორგი მარგველაშვილი, საქართველოს პრეზიდენტი და ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კითხვარი პრეზიდენტის არჩევის წესს უკავშირდება, გამოკითხულთა 92% პრეზიდენტის პირდაპირ წესით არჩევას უჭერს მხარს. აი ამ ნაწილში თქვენი შეფასება როგორია, მაშინ როდესაც საკონსტიტუციო კომისია აქტიურად მუშაობს თემაზე, როგორ უნდა მოხდეს მომავალში პრეზიდენტის არჩევა და აი ასეთი შედეგი დგას დღის წესრიგში, არის ასეთი მოცემულობა. როგორ ფიქრობთ, საკონსტიტუციო ცვლილება მოსახლეობის განწყობას უნდა ასახავდეს თუ საწინააღმდეგო მოსაზრება გაქვთ?
არა, უნდა იყოს ბუნებრივია თანხმობა ზოგადი ამ საკითხთან დაკავშირებით, ვინაიდან არის გარკვეულწილად დისკუსია. ძალიან ბევრჯერ გაკეთდა გარკვეული განცხადებები მათ შორის კომისიის თავმჯდომარის სულხათ ხრიდან და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ხრიდან, ამიტომ აქ რაღაცა განსაკუთრებული კითხვითი ნიშნები რომ არსებობდეს, ნამდვილად არ არის, არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ზოგადად ეს თანხმობა არსებობს, რომ 2018 წლის სულხათ საპრეზიდენტო არჩევნები ჩვეულებრივად ჩატარებულიყო იმ სულხათ ფორმით, იმ წესით, როგორც იყო მანამდე გარკვეულწილად განსაზღვრული, იყო საუბარი თავიდან კომისიის შექმნიდან, შექმნის დღიდან იმაზე, რომ გარკვეულწილად ეს გარკვეული სურვილი ცვლილების განხორციელების შეხებოდა შემდგომ მესურგოთ პერიოდიკას, ანუ 5 წლის შემდეგ მომხდარიყო ეს.
რამდენად ეთანხმებით პროცენტულ მაჩვენებელს, რომლითაც დადებითად არის და პირველ ადგილზე გიორგი მანგველაში 67%-ით ლიდერობს, შემდგომ მოდის ამ
ტიპის სურგოთ სპეკულაციებთან დაკავშირებით რაღაც ეს განცხადებები გავაკეთო. მე პირადად გულწრფელად გეტყვით, რომ მე ხა როგორ არის, არის ტემპერატურა არის, ხო? ეხა სოციოლოგიურ კვლევებს, სოციოლოგები საერთოდ უძახიან საზოგადოების ტემპერატურის ზომვას. დღეს თანამედროვე ეს რო ვთქვათ სამყაროში სოციოლოგიური კვლევების მანდამაინც უბრალოდ მიღების აუცილებლობა არ არის. რატო არ არის, აი გეტყვით მარტივად, ხო? ეხა ვთქვათ მე პირობითად მაქვს ჩემი სოციალური ქსელები, რამდენიმე, ეს არის Facebook-ი, ეს არის Twitter-ი. არის სხვა სოციალური ეს როგორ ვთქვათ ქსელები, სადაც აი პირობითად Facebook-ზე ვყავს 4000-ზე მეტი ადამიანი, რომელიც არის აბსოლუტურად სხვა ტერიტორიული ერთეულების წარმომადგენლები, საქართველოს მოქალაქეები, მათ შორის რა თქმა უნდა უცხოელებიც არიან, როგორც სამეგრელოდან არიან, როგორც თბილისიდან, აბსოლუტურად ყველა გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას გარკვეულწილად სხვადასხვა პოლიტიკური და საზოგადოებრივი პროცესების მიმართ და ეს აღქმა მე რომ რაღაცა ესეთი 50% ზემოთ ყოფილიყო გიორგი მარგველაშვილის მიმართ რაღაცა საზოგადოების სულხათ ნდობა დადებითი, ну ამ შემთხვევაში მე არა მაქვს, ანუ აქ არის გამოკითხული რამდენი
1501
რესპონდენტია 4129 მეგობარი მყავს ამ მდგომარეობით თუ არ ვხვდები Facebook-ში და მე ეს არ მიგვსურია.
გასაგებია ბატონო გია,
ჩვენი მეგობრები ძირითადად უკვე
თანაბარი არიან, ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებიც არიან, ძალიან ბევრი
არის,
მაგრამ ნაციონალური
გიორგი მარგველაშვილი მეორე ადგილს იჭერს, დავით სერგენკო შემდგომ მოდის მესამე ადგილით, გიორგი კვირიკაშვილი 50%-ით, დავით ბაქრაძე 58%-ით, დავით ოსოფაშვილი. აი ეს საკითხი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის საზოგადოების განწყობა პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით, ძალიან მოკლედ
და ხარს უჭერ, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევას და რაც მნიშვნელოვანია ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით, ეს არის ასე ვთქვათ, ცოტა კულუარული კონსტიტუციის პროექტი, მათ შორის აჭარის კონსტიტუციურ კანონში შედის ცვლილებები და რამდენი, აი კალბადონინო და მეთანხმება რომ უკვე მე რამდენიჯერ მოვითხოვე რომ იქნე პროექტი ოპოზიციას გაგვაცნოთ და ხალხს მაინც გააცნოთ, რას აპირებთო, ნუ სამწუხაროდ ვერ მივიღეთ და ამ შემთხვევაში, ანუ რაც შეეხება პრეზიდენტის რეიტინგს ბოლო პერიოდში ამ რაც საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა, ასე ვთქვათ, ქართულმა ოცნებამ გაღალბებული არჩევნებით, ერთადერთი დამაბალანსებელია ამ წუთში ქვეყანაში, რომელსაც შეუძლია.
ანუ ამ ნაცალში ფიქრობთ, რომ რეალობას ასახავს ეს?
აი ამ საკონსტიტუციო უმრავლესობის შემთხვევაში, რაც მოცემულობა გვაქვს დღეს პოლიტიკური ქვეყანაში, ჩემი აზრით, ანუ პრეზიდენტი შეიძლება იყოს ერთადერთი დამაბალანსებელი ხელისუფლების
და ამიტომაც ქვენი პოზიცია ძალიან მოკლე და დავასრულოთ, ძალიან მოკლე.
მეც ასევე მხარს ვჭერ პირდაპირ წესით არჩევას და რა თქმა უნდა პრეზიდენტი დამაბალანსებელი უნდა იყოს და არის დღევანდელმა პრაქტიკამ ეს აჩვენა, რომ პრეზიდენტის არჩევა უნდა მოხდეს პირდაპირ წესით.
ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი ეთერისთვის განკუთვნილი, რომ კიდევ ერთხელ ბოდიშს გიხდით. ქართული ოცნებიდან აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, საკონსტიტუციო, იურიდიულ და საპროცედურო საკითხთა კომისიის ხელმძღვანელი ნინო ჩხეტია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი გია აბულაძე და ევროპული საქართველოს წევრი რაულ თავარდგილაძე პასუხობდნენ ჩვენ შეკითხვის კომპეტენტურ პასუხს. ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან კი თეკლა ლიზა მუშაობდა. ახლა კი საინფორმაციო გამოშვება ჩვენს ეთერში.
ეთერშია მაია ვარშანიძის საავტორო გადაცემა კომპეტენტური პასუხი.